droši vien, ja mēs runājam tieši par ūdens patēriņu un ūdens patēriņu skaitītājiem, tad jāskatās, vai nav beidzies verifikācijas termiņš, kā tad pirms vai ārkārtējā situācijas laikā. Un, ja viņš ir beidzies arī ārkārtējā situācijas laikā, tad ir nepieciešams šo verifikāciju veikt 3 mēnešu laikā pēc ārkārtējā situācijas beigām, kas nozīmē, ka šobrīd jau skaitītājiem jābūt verificētiem. Šajā brīdī, lai arī tos jāprams no ūdens patēriņa skaitkartības uzreikināšanas, tad nu, tas ierosinājums ir viņu skaitītājus verificēt un to verifikāciju informēt pārvaldnieki, ja, protams, šo verifikāciju vienotošanu pats pārvaldnieki. Ja ūdens patēriņa skaitītājs nav verificēts, tad nu, vismaz daļa no ūdens patēriņa starpības var uzreikināt šādiem dzīvokļu īpašniekiem, kas nav veikuši verifikāciju.